Dragi prijatelji, dragi slušatelji Radio Marije, hvala Isus i Marija. Iznova smo u ovoj emisiji okvirnog naslova ili glavnog naslova Sljedeći čovjeka, no danas ćemo započeti novi jedan serijal u sklopu ovoga naslova, isto sljedeći natuknice ili knjige oca Jacques Philippa, a to je Vrijeme za Boga, odnosno o molitvi, ili još bolje, kako do molitve srca. S vama je i večeras Pater Mato. Pa evo, dakle, kroz naredni par utoraka, ne znam ja točno koliko će nam trebati, proći ćemo ono najosnovnije, u nekom smislu je to i suvremeno, kako bismo se upoznali sa tom malo drugačijom molitvom, ono što zovemo unutarnjom, kontemplativnom molitvom, kako bismo nešto malo bolje, kvalitetnije drugovali s Bogom. S vama ću, dakle, podijeliti bilo njegove, bilo neka svoja vlastita zapažanja ili misli drugih duhovnih autora, pisaca, sve kako bismo, ponavljam, i sami neki našli svoj neki vlastiti molitveni život, vlastiti moj molitveni put, kako da ja između mnoštva ponuđenih, između različitih iskustava drugih ljudi nađem nešto svoje vlastito, jer ne možemo, ili bar ne možemo dugo nekoga kopirati, nekoga oponašati, nego moramo sami sebe osluškivati, pa možda između tolikih drugih ponuda i iskustava izabrati ono što nama najviše odgovara. Za početak možda da svratimo poneku pažnju, upozorenje da damo, a to je na, odnosi se na molitvu, odnosno na ono što našu molitvu kršćansku čini drugačijom od drugih. Ovdje prije svega mislimo na azijske molitve, dakle molitvenu baštinu nekršćana. Kad uvijek govorimo o unutarnjoj molitvi, misli se na onaj molitveni stav čovjeka koji u samoći, tišini dolazi pred Boga u želji da s njima uspostavi svoj prisni odnos. Taj odnos možemo nazvati, u biti na koncu se svodi na odnos ljubavi. Bar kad riječ ponavljam opet o nama kršćanima, odnosno još konkretnije nama katolicima. Svi su naime učitelji duhovnog života uvjereni da je unutarnja molitva povlašteni oblik molitve. A to znači da je nemaju svi, nemamo je svi, da ona treba biti dana i da je nešto jedinstvenija, odnosno drugačija od one redovite naše običajne, manje više formalne ili usmene molitve. Istovremeno možemo pročitati kod više svetaca da kvalitetnijega duhovnog života, intenzivnijega našega ulaženja u Boga, druženje s njime, nema bez kvalitetnije molitve. Već ste čuli onu izreku, reci mi kako moliš i reći ću ti kakav si. Ova, dakle, unutarnja molitva otvara nama put spoznaje Boga i omogućuje nam odazvati se pozivu na svetost koji Bog upućuje svakome od nas. Mi danas, dragi slušatelji, živimo u strci, žurbi, buci i često nam je i molitva takva. U žurbi, u strci, u buci ne nalazimo možda katkada niti prostor, a niti vremena, odnosno volje, da se povučemo na momente izvan svijeta kako bi ja sama bila s Bogom ili pred Bogom. Može nam biti drago što u današnje vrijeme mnogi ljudi žeđaju za Bogom. Neki toga su svjesni, neki nisu. Mnogi traže osobnu molitvu. Žude za tom dubokom unutarnjom molitvom. Osjećaju kako su dosegli jedan prag, jednu skalu, jedan plafon i preko kojega ne mogu na ovaj način, na dosadašnji način, nego traže novu metodu, odnosno novo sredstvo, novi savjet, drugačiju misao, pomoć, kako bi nastavili u svom duhovnom životu. Jer osjećaju da već, ne znam, tjednima, mjesecima ili godinama stoji u mjestu. I ovako molijeći, i dalje ćemo ostati na istom mjestu, a ne bi željeli. Željeli bi rasti. Ako se ozbiljno nakani krenuti tim putem unutarnje molitve, a napose ako na tom putu želimo ustrajati, mi nailazimo na raznovrsne prepreke. Kad kada čovjek koji krenuo tim putem nema potrebnu podršku da bi se uopće zaputio, ili neki su pak zbunjeni jer ne znaju kako početi, ili pak nakon opetovani pokušaj postanu malodušni zbog poteškoća na koje su naišli, pa prestanu sa redovitom unutarnjom molitvom, što se možda ponajčešće i događa. Zastanemo, umorimo se, ne znamo, učini nam se nevrijediji, ne možemo jednostavno i mi odustajemo. To je neizmjena šteta, jer je prema jednoglasnom svjedočanstvu svih svetaca upravo ustrajnost u unutarnjoj molitvi onaj osnovni putokaz, prolaz do Kraljevstva Nebeskoga. Otac Žak ovdje čak citira i na unutarnju molitvu primjenjuje riječi iz prve poslanice Korinćanima. Kaže on da samo po ovoj unutarnjoj molitvi dobivamo sva ona dobra koja oko ne vidje, uho ne ču i u srce čovječe ne uđe, koje što Bog pripravi onima koji ga ljubi. Unutarnja molitva je dakle izvor prave sreće i nije jedna poteškoća, jedna stupica koja stoji na tom putu. Tko ne bi naime poželio da moli onako u tišini, da vlada sobom, da kontrolira sobom, da kroz unutarnju tišinu, dubinu te unutarnje molitve pobijedi sva iskušenja. Svi smo toga željni. Naći konačnu unutarnju snagu, samokontrolu, ustrajnost, ljubav, mir, svjetlo, ljubav, otvorenost prema naprijed. Ako se to sve skriva u unutarnjoj molitvi, tko je ne bi poželio? Ali ovdje brzo možemo pasti u jednu stupicu. Koji je motiv radi čega to želimo? Obično smo, nažalost, u središtu mi sami i to želimo možda prvenstveno ili isključivo zbog sebe samih. Dokle god tako želimo, nikad to nećemo postići. Takva iskustva, takvi plodovi, oni prate unutarnju molitvu, ali nisu cilj ove naše unutarnje molitve o kojem govorimo. Dakle, čovjek koji se trudi, koji ustrajava, tko se drži te unutarnje molitve, on će sigurno, kako veli Psalam 34. sigurno će kušati i vidjeti kako je dobar Gospodin. Ali moramo tu malo pripaziti da ne bude sve obilježeno mojim egoizmom. Takav čovjek, dakle, nađe će vodu koju je Isus obećao. Kod Ivana čitamo 4.14. Tko bude pio vode koju ću mu ja dati, neće ožednjati nikada. Ivan do duše reče da je Isus to rekao i mislio na duha kojeg su imali primiti oni koji su povjerovali. Sve je to isprepleteno. Mogli bismo reći skoro pa jedno. Budući da smo mi u to uvjereni, evo u ovoj našoj priči, u našem novom serijalu o unutarnjim molitvama, željeli bismo ponuditi nekoliko sasvim jednostavnih i konkretnih savjeta i preporuka u želji da pomognemo svima ljudima dobre volje koji želi moliti ili koji želi dublje moliti, bolje, kvalitetnije, kako hoćete. Istovremeno, ove emisije nadamo se da će ohrabriti mnoge da krenu, da ustraju na putu unutarnje molitve, te da ne zapadnu u maloduše zbog poteškoća na koje se neizbježno nailazi. Barem, vjerujem da će nam ovdje neke misli iz ove knjige pomoći da bolje razumijemo sebe, zašto neka zapreka, zašto Božja šutnja, zašto suša. Dakle, da pokušamo naći odgovor i ukoliko je do nas, što bi rekao Sveti Ignacije, da ga uklonimo. Ukoliko nije do nas, onda da strpljivo ponesemo. Mnogo toga je do sada napisano o unutarnjoj molitvi. Svi su veliki kontemplativci o tome već nešto govorili. ovdje ćemo nešto više ipak sustavnije o tome navesti. Počesto ćemo citirati različite te autore, jer vjernicima današnjice i današnjeg vremena tradicionalno naučavanje crkve na tu temu može biti nekako staromodno, neprihvatljivo, ili ga jednostavno ne znaju primijeniti na sebe i na današnje vrijeme. Zato ćemo kroz ove emisije pokušati malo modernom čovjeku ove sadržaje i ove forme molitve učiniti malo pristupačnijima, prilagođene dakle nama ili jeziku našega vremena. Treba isto tako uzeti u obzir pedagogiju koju je u svojoj mudrosti Bog primjenjivao u jedno vrijeme i u drugo vrijeme, da bi duše priveo svjetosti. Ta pedagogija Božja nije dakle nužno uvijek ista kroz sva stoljeća ili kroz sve godine. Bog je u tom smislu zbilja mudro biće, razborito biće, roditelj koji poznaje svoju djecu i ovoga vremena i od prije 50 godina i od prije 19. stoljeća ili ne znam 16. stoljeća, u kojem je živjela velika naučiteljica molitve Sveta Terezija Avilska i Sveti Ivan od Križa. Dakle, neke su crte zajedničke uvijek koje obilježavaju dušu na njezinom putu prema Bogu, a neke su pak različite. Zavisi šta čovjeka današnjice tišti. Dakle, ne možemo ili teško možemo po kalupu, po šabloni nešto primjenjivati. Kad je današnji čovjek bitno opterećen nečim drugim nego što je bio čovjek 16. stoljeća. Evo, nakon ovog uvodnog dijela, ovih uvodnih par misli, jedna glazbena stanka, a onda ćemo krenuti na razlikovanje između kršćanske molitve i istočnjačkih molitava.
Srcu rodio Bože ti, zvonila bi nebeska zvona zvonom ljubavi. Vodi nas, vodi Josipe sveti, preko ravnice i preko mora. Vodi nas onda kad bura nam prijeti, kad nesta duša bila kao u Josipa, živio bi maleni Isus u svim grudima. Vodi nas, vodi Josipe sveti, preko ravnice i preko mora. Preko ravnice i preko mora.
Kad govorimo, dragi slušatelji, o unutarnjoj molitvi, recimo najprije što ona nije. Unutarnja molitva nije, dakle, kršćanska joga. Da bi čovjek mogao ustrajati u unutarnjoj molitvi, treba pripaziti da na samom početku ne pođe krivim putem, što je praktički sigurno da će se onda izgubiti. Stoga je bitno shvatiti što je specifično u našoj kršćanskoj molitvi i po čemu se ona razlikuje od drugih pristupa duhovnosti, od drugih molitava. Ponavljam, opet prvenstveno mislimo ovdje na nekršćanske molitve. Ili kršćanske molitve, odnosno kršćanske molitve prije svega Oče naš. To je svim kršćanima zajedničko. Ali neke druge su nam zajedničke. Neke strelovite molitvice, molitva ruskog hodočasnika, pa i molitva krunice dovoljna do neke nas ujedinjuje, meditativne molitve, lekcija divina, uzeti, razmatrati riječ Božju, čitati pa se pitati što ta riječ u sebi znači, što meni govori ta riječ, što ja trebam odgovoriti na tu riječ. Dakle, to nam je zajedničko i s protestantima. Neki oblik, dakle, marijanski molitava zajedničke su nam jako sa pravoslavnim crkvama i tako dalje. Dakle, ovdje sada aludiramo prije svega na nekršćanske molitvene obrasce. A to je nužno, potrebno, budući da današnji materializam ove naše kulture u sve ovo što nam nudi, nameće, obilje svega, istovremeno ostavlja čovjeka žednoga za apsolutnim. I pored svega ovoga i unatoč svemu ovome napretku tehničkom, čovjek teži za mistikom, teži za komunikacijom sa nevidivim. On osjeća, čovjek osjeća današnjice da svi ovi užici, barem iskren čovjek, samokritičan, i sav ovaj materijalni napredak, tehnički napredak, koliko god obećavao razna rješenja, davao različite odgovore, zapravo ne rješava bitna čovjekova stanja i pitanja. Od smisla života, od radosti života, od sigurnosti života, od ljubavi u životu, pa dalje. Nešto nudi, ali puno toga nam zapravo, ukoliko se život svede samo na to, uskraćuje. Uskraćuje nam apsolut Boga, iskustvo Boga, dodir s Bogom, zajedništvo s njime, a bez toga će čovjek uvijek ostati nesretan, jer je neispunjen. Neispunjen je jer nema Boga, nema Boga jer niti ne računa s njime, nije ga uzeo za cilj, ne teži prema njemu, ne ugrađuje se, ne ugrađuje njega u sebe, šta mu ostaje? Prva bitna istina koju treba spoznati i bez koje neće čovjek stići daleko je sljedeća. Život unutarnje molitve, drugim riječima ove kontemplativne molitve, nije plod neke tehnike, nego dar koji treba primiti. Nije plod neke tehnike, niti, slično ili isto, neke vježbe koju trebamo naučiti poput istočnih ljudi ili nekih ovdje od naših zapadnjaka koji su to isto tako usvojili. I ukoliko to dobro odradimo, onda ćemo postići to i to. Sveta Žana de Chantal je govorila, najbolja metoda unutarnje molitve je ne slijediti nikakvu metodu. Budući da molitva nije nešto izvještačeno, dakle neka tehnika, nego dar milosti. Možda ćete si postaviti pitanje, čemu onda sve ovo ako ne možemo slijediti neku metodu? Doslovno nečije iskustvo primijeniti na sebe, to je jako teško. Jer smo svi međusobno različiti. Svako ima svoj vlastiti neki doživljaj i pristup drugačiji. Drugačiju prošlost, drugačije rane, drugačije radosti, drugačije iskustva, drugačija nadanja. Dakle, u tom smislu, opet na ovom putu, svako sebe treba potražiti, odnosno svoj put do Boga. Ili još bolje ako hoćete. Sam Bog se prilagođuje svakome od nas. Ja taj njegov način, Božji način, Božji način ulaska u moj život trebam prepoznavati, trebam dešifrirati. Zato i ova knjiga i ove emisije ne idu za tim da nam daju koncept, jednu šablonu, schemu nekakvu, recept, nego da nam pomognu dati neke misli, neke sugestije, a da je onda u susretu s tim novim eventualnim mislima sa svojim vlastitim iskustvom nađem neku srodnost, da pomirim to dvoje, da prepoznam to dvoje kao komplementarno, nadopunjujuće svoje vlastito iskustvo i ono što nam drugi donose, što nam drugi nude o Bogu, kako su oni susreli Boga, kako su oni ušli u zajedništvo s njime. Znači, možemo reći, ne postoji metoda za unutarnju molitvu, kao što ne postoji popis recepata ili postupaka koje bi bilo dovoljno primijeniti, pa da čovjek može nakon toga sebi onako tiho reći, a ja sam dobro molio. Mogu, neki recept jedno vrijeme služi. Prava kontemplativna molitva je dar koji Bog besplatno daje. I taj dar valja nam primiti. To je na početku najvažnije istaknuti. Prava kontemplativna molitva je dar s neba. Unutarnja molitva je dar s neba. Treba posebno naglasiti ustup i sljedeće. U današnje vrijeme i u našem svijetu u kojem se naveliko i naširoko promiču orijentalne metode kao što su joga, zen i tako dalje, zbog našega modernog mentaliteta koji sve želi svesti na tehniku i konačno, zbog stalne napasti koju je izložen ljudski duh, naime da život, čak i duhovni, svede na nešto čime se može povolji manipulirati, kontrolirati, imati, ne imati, mi smo si svjesno ili nesvjesno stvorili pogrešnu sliku o unutarnjoj molitvi. Obično, htjeli bismo je svesti na nekakvu kršćansku jogu. Nešto što je u našoj ruci. Nešto što mi kontroliramo. Nešto što ovisi samo o nama. A to će nam uvijek izmicati. Naime, ako je naša unutarnja molitva kršćanska joga, po toj bi logici čovjeku moliti napredovalo zahvaljujući mentalnoj svojoj koncentraciji i sabranosti, kao na istoku, nekim prikladnim tehnikama disanja, tjelesnom držanju, ponavljanju nekih formula itd. Po toj logici, kada čovjek dobro slada te elemente i kad mu oni prijeđu u naviku, on ima pristup nekom uzvišenijem stanju svijesti. Ne dotiče nas se više neka bol, neko neraspoloženje. Riješio sam se nekih svojih neželjenih duševnih stanja. No, takvo gledanje na stvari koji je sastavni dio istočnjačkih tehnika, katkada utječe i na naš odnos prema molitvi i prema mističnom životu u kršćanstvu. I zato izaziva pogrešne predodžbe. Te su predodžbe pogrešne zato što po njima molitva ovisi o metodama u kojima je u konačnici odlučujući ljudski trud. A u kršćanstvu, evo to je bilo istaknuto naročito i u zadnjoj našoj emisiji, kad smo govorili o unutarnjoj slobodi, u kršćanstvu je sve dar. Dar. Sve ili skoro sve. Još ćemo se malo kasnije upoznati, nešto čovjek sa svoje strane svakako treba napraviti. Ali i kada bi sve napravio, što su mnogi i napravili, ujedno će, istovremeno će doživjeti, pa ja i unatoč svemu tome ne baštinim ono što sam htio uživati. Kako to? Ili čak i jednu metodu u jednom trenutku kad primijeni, uživa neke slasti duhovne, drugi put tu istu metodu primijeni, a nema nikakvih slasti. Dakle, nema krute, nužne, uzročno-posljedične veze. Ona uvijek može izostati, a to je Božja pedagogija. ona se između ostaloga tada upravo i upozorava da je molitva njegov dar, odnosno ako ja u molitvi težim, želim, čeznem biti sjedinjen s Bogom, pa to bi bila magija da ja sada Boga primoram kroz neku moju molitvenu tehniku da mi se Bog dadne. Bog je osoba, Bog je roditelj, Bog je apsolutno biće i on se daje jer ljubi, a ne zato što smo ga mi primorali nekom istočnjačkom metodom ili svojom vlastitom nekom metodom, šablonom po kojoj on reagira sada i znam uvijek kad napravim to i to, Bog će mi dati to i to. Bog to izbjegava, ima puno razloga zašto to ne čini, zašto nam ne izlazi u susret u takvim slučajima. Iako mogu postojati neke sličnosti i postoje između kršćanskog kontemplativca i istočnjačkog isposnika, ta je sličnost više puta samo izvanjska. U svoj biti to su dva potpuno različita i čak neuskladiva svijeta. Dakle, neke su izvanjske točke nam dodirne prakse. Moli istočnjački monah, moli i kršćanski monah, redovnik, svećenik, redovnica, nebitno, ili laik jedan koji se bavi, koji ulazi dublje u molitvu. Posti on, postimo mi. Meditira on, meditiramo mi. Povlači se on u osamu, povlačimo se mi u osamu. Šutimo, šuti i on. Ponire mu sebe, ponire i on. Traži on Boga, tražim ja Boga. Traži on sjedinjenje, nazovimo s Bogom, tražim ja. Pa gdje je onda razlika? Postoji još jedna bitna razlika između kršćanske duhovnosti i onih duhovnosti koje nadahnuće svoje traže u nekršćanskoj Aziji. Cilj naime duhovnog putovanja zapravo je vrlo često ili apsolutiziranje čovjekoga ja u kod Azijata ili neka vrsta apsorpcije u velikom svemu, dakle utapanje u to veliko sve. I na tom putu utapanja sebe u neki apsolutni um, svemirski, kozmički, ne znam kako bi ga nazvao, na tom putu idem za ukidanjem trpljenja i to kroz gašenje vlastitih želja. Istovremeno, na tom putu za jednog monaha iz Azije, nekršćana, on treba dokinuti svoju vlastitu pojedinačnost. Dokida samoga sebe, dokida svoje želje, da bi se sjedinio sa apsolutnim umom. Recimo da je to apsolutni um. U kršćanstvu je pak krajnji cilj molitvenog života nešto sasvim drugo. A to je preobrazba čovjeka u gledanju Boga licem u lice. Sjedinjenje osoba u ljubavi. Duboko sjedinjenje koje poštuje razlikovanje osoba upravo zato da bi mogla postojati uzajamnost u ljubavi. U kršćanstvu, dakle, ja sam ljubljen i ja ljubim. Ja želim kroz svoj slobodni pristanak, svojom slobodnom voljom, sjediniti se s tim bićem, ne gubijeći samoga sebe. Ulazim pod navodnike u to sve, ili bolje, sjedinjujem se s njime, ali ostajem ja, moj ja se ne gubi, kao što se ne gubi ni Božije. Mi smo dvije osobe, slobodne osobe, on apsolutno slobodan, ja relativno slobodan, ali se u slobodi susrećemo, u slobodi se ljubimo, u slobodi se darujemo, ostajući on, a ja ostajem ja, u različitim našim identitetima, individuima. Nitko se na tom putu sjedinjenja u kršćanstvu ne gubi. Nije samo riječ o našem nauku, nego i o vlastitom iskustvu. Nitko ne priča od kršćanskih mistika, svetaca, kako je se kroz to sjedinjenje izgubio. Izgubio u smislu nestaje njega, stopio se, uništio se, nivelirao se u tome svemirskome ja. Ne, naprotiv. Mi ulazimo u Boga potpuno, ostajući svoji. Bog ulazi u nas, ne potpuno, jer mi smo ograničeni i On ostaje svoj. U ljubavi, u slobodi mi se darujemo. I vjerujem da je nebo, raj, to trajno darivanje. Trajno darivanje u slobodi, u ljubavi, u kojoj svako ostaje svoj. Različitost individua. Bog je biće, razumsko duhovno biće, takvi nas je stvorio i kao takvima On je s nama uspostavlja kontakt. Mi smo njemu partneri. Nitko se tu ne gubi, nitko se ne umanjuje, nema potrebu. Ne potrebe. Danas isto tako treba jako paziti na pokrete koji se nazivaju New Age. Vjerujem da vam je to dijelom poznato. Riječ je o nekoj vrsti sinkretizma, mješavni astrologije, reinkarnacije, dakle ponovnog utjelovljenja, istočnjačke mudrosti. To je jedan moderan oblik gnoze, način spoznaje, koji potpuno negira tajstvo utjelovljenja Sina Božjega, te u konačnosti predstavlja iluzoran, uzaludan pokušaj samoostvarivanja bez Božje milosti. Dakle, možemo komotno reći, vrlo sebičan, budući da druga osoba nikada nije cijenjena zbog svoje vlastite vrijednosti, nego samo kao oruđe mojega samoostvarenja. To je svijet u kojem ne postoji istinski odnos prema drugome, o kojem malo prije rekao smo nešto, nema onoga drugoga, pa na kraju krajeva nema ni ljubavi. A ako hoćete, što smo na zemlji doživjeli lijepo? Samo ono što je bilo obilježeno ljubavlju. Sve ono što nije bilo obilježeno ljubavlju nije lijepo. Ljubavlju ili nekim nijansama ljubavi. Mir, sloboda, radost i tako dalje. Što je bilo bez toga zapravo je nevrijedna spomena. I nemamo se potrebe sjećati. Ono što je nas obilježilo, ono što ostaje za pamćenje, ono čemu se tako rado vraćamo, jest ono što je doživljeno, proživljeno, učinjeno, bilo s naše strane prema nekome, bilo nekoga prema nama, u ljubavi. Samo ljubav nas ispunja. Evo jedna glazbena stanka. Onda ćemo se ponovno vratiti našoj priči o razlici između istočnjačkih molitava, meditacija i naših kršćanskih.
Aleluya, Isus je naš put. Aleluya, aleluya. naš spas. Želimo s njim u mileni poš, njegovim svjetlom pobjedi Bogo. Aleluja, aleluja, Isus je naš put. Aleluja, aleluja, Isus je naš put. Aleluja, aleluja, Isus je naš put. Isus je naš.
Evo to su, dakle, dragi slušatelji, neke bitne razlike između istočnjačkih i kršćanskih meditacija. U jednom se slučaju radi o tehnici, dakle istok, o aktivnosti koja ovisi isključivo o čovjeku i njegovim sposobnostima, njegovu naporu, vrlo, vrlo velikom, koja često priziva neke posebne sposobnosti koje su kod običnih smrtnika navodno ostale neiskorištene, sposobnosti koje će se otkriti i razviti zahvaljujući metodi meditacije. Uvijek tu postoji učitelj i nisu svi pozvani i nisu svi sposobni dinuti se u ne znam koji stupanj meditacije na istoku. U drugom slučaju, ovdje našem kršćanskome, riječ je o Bogu koji čovjeku daje slobodno i besplatno. Iako, kako ćemo vidjeti, ljudska inicijativa i aktivnost u tome ima svoje mjesto. Dakle, nismo mi tu posve pasivni. O tom će biti govora u narednim emisijama. Cijela zgrada našega života unutarnjega, molitvenoga, počiva zapravo na Božjoj inicijativi i na njegovoj milosti. Mi smo oni koji odgovaramo, a ne koji pokrećemo. Ne stoji svijet na nama, nego na Bogu. Ne dozivamo mi Boga, nego Bog poziva nas, a mi se njemu odazivamo. Ne žudimo mi za susretu s njime, nego on s nama. I on u nama budi tu želju, budi spoznaju. Prepoznajemo tu slatkoću koju nas privlači i budi u nama želju. I ja želim se susresti s takvim bićem. Ja želim biti u zagradi s takvim bićem. Dakle, on ima inicijativu. Kako bi ja uopće mogao njega željeti, ako on u meni ne budi neke slasti, neke privlačnosti, magnetizam? Ne mogu željeti. Ne mogu željeti biti u društvu nekoga koga ne poznajem, za koga nisam čuo ili ko, o kome ne znam kakva je kvaliteta te osobe, kakav je karakter. Ne možemo ni mi iznutra željeti biti u Božjem društvu sve dok Boga ne upoznamo. Zato nam Bog polagano šalje unutarnje utjehe, slasti, darove i njima nas privlači sebi. Da ga želimo. Budi u nama tu žunju za sobom. To je Božja pedagogija, njegova inicijativa. To mi u ovoj kršćanskoj molitvi metodi nikada ne smijemo izgubiti iz vida. A ako izbjegnemo ovu netom spomenutu zamku, dakle razlika, u duhovnom ćemo životu uvijek ostati izloženi jednoj trajnoj i katkada vrlo suptilnoj napasti, a to je da ga temeljimo na vlastitim naporima, a ne na besplatnom Božjem milosrđu. Ovo besplatno Božje milosrđe otac Žak tako stalno podlači, a ja sam rekao više puta, ako pratite papu Franju, odnosno sestru Faustinu, Božje milosrđe, besplatno Božje milosrđe. Duhovnost našega stoljeća, našega vremena, prošloga i ovoga stoljeća, besplatno Božje milosrđe koje se čovjeku nudi. Posljedice, ako pobrkamo ili ako ovo razlikujemo, a trebamo razlikovati, dakle istočni način molitve i zapadni kršćanski, su vrlo važne, a neke od njih, evo, razmotrit ćemo i počet ćemo idućeg utorka u isto vrijeme. S vama je bio Pater Mato, hvala vam na pažnji i laku vam noć.